Ütle koos minuga, Jumal on hea. Jumala headus ajab mind taga. Jumala headus saab mind kätte. Ja ma annan seda headust edasi teistele. Sest ma olen vahendaja Jumala headusele ja vajaduses olevate inimestele. Amen. Sa oled lihtsalt vahendaja. Ära tunne pinget, et sa pead olema champion ja kangelane ja tegude tegija. Ma olen tihti öelnud seda, et me oleme postiljonid. Meie ülesanne on post edasi anda. Postiljoni peab mõtlema, kui kuidas ja mis ja kui ilus ja tark ja osav ja rikas postiljon annab posti edasi. Sõnumi edasi. Amen. Kas kellegi on põlved, mis vajaksid tervenemist? Kellegi veel? Seal. Pane oma käed oma põlvede peale. Issande Jeesuse Kristuse nimel. Põlved tervenege, haigus ka, valu ka Jeesu nimel, liigesed, keder, menisk, tervene just nüüd Jeesu nimel. Põlve liiges, taastu Jeesu nimel, Kristuse vermete läbi on tervist tulnud, kulutan tervist just nüüd Jeesu nimel. Tulla paranamine, täielik taastumine, täielik uuenemine just nüüd nendesse põlvedesse Jeesuse nimel. Amen. Amen. Sa võid mul pärast teada anda, kas on midagi muutunud. Või siis kohe teada anda. Selle loo juures ma unustasin rääkida, et see naisterahvas, kui ma helistasin talle, ta ütles pärast hiljem, päev hiljem, ta ei keegi paletanud, aga selg, mis oli traumatõttu valus ja ei saanud liigutada. Läks lahti ja hakkas liikuma. Jumal veel tervendas teda pärast. Ja üks huvitav fakt selle naise juures. Tema nimi oli Asta. Minu vanaema nimi oli Asta ka. Minu vanaema oli tugev, kange, karastunud, jõuline. Tema oli samasugune. Tugev, kange, karastunud, jõuline. See oli imeline. Jumal juhatab õiged inimesed meie teele. Sa võid istuda. Ja kõige imelis asi selle ürituse juures eile õhtul Paides oli see, et see lõppes selliselt, et pastorid olid põlvili lavaes maas, parandasid meelt, palusid üksteise käest andeks kõige eest, mis nende südamesse tuli. See oli ilus, see oli auline, see oli puhas, see oli siiras. Ja teate, meeleparandus on alus ja fundament. Vaenlane saab võidetud. Jumal armastus võidutseks. Amen. Amen. Aitäh sulle. Me jätkame täna hommikul meie koguduses selle kuu seeriat, kuidas lugeda piiblit ja oled sa senimaani tänulik olnud nende mõtete, mis on jagatud. Amen. Ja mu seekord on südames jagada märkmetelt võid vaadata sellest erinevusest, mis on kollektivistlikus kultuuris ja individualistlikus kultuuris. Kaasaegsed lääne ühiskonnad, siis Ameerika ja Euroopa, on individualistlikud. Ja kõik Ida ja Aafrika, ka Lähisida ja Ladina-Ameerika ühiskonnad on kollektivistlikud, meie kultuurid. Ja see selgitab ka, miks piiblis Jeesusel oli seal Galilea aktsent, Paulus vihastas ja Jeremia kirjutas kui 8. sajandi profet, Johannes kirjutas kui kreekakeelne evangelist. See keele kasutus seal piiblis oli ilmselge kohalikele kuulajaskonnale. Nemad lugesid mingid asju ridade vahelt, kuid see ei olnud nii selge kaasaegsele lääne lugejale. Ja täna me tahamegi vaadata mõningad aspekte, mis on ilmselged kohalikule kollektivistlikule lähisida kultuurile, aga meie lääne individualistlikule minakesksele kultuurile on võõras. Et paljud asjad, mis seal ei räägita lahti, kuulajad lugesid ridade vahelt, see oli isenesest mõistetav, see oli kultuurine omapärane. Meie mõtleme, nuputame, punnitame, mis see võis tähendada. Me vaatame täna mõningad asju, et mõista ja lugeda õigesti piiblit. Oled sa valmis täna? Amen. Tolle ajal siis abielluti selleks, et saada lapsi, et kindlustada liitu ja saavutada strateegilisi suhteid. Täna meil siin individuaalistlikus kultuuris abielud juhtuvad niimoodi, et armume ära ja siis abielume. On nii või? Oleme julged. Me oleme siin Euroopa, individuaalistlik, lääne kultuur. Armud ära. Läheme edasi koos, paneme sõrmed sõrme, teeme mõned teotused. Aga seal abielud eesmärgiga saada isadeks. Piibel väga ei seleta, kuna see oli ilmselgelt tolle aja lugejale. Seal see kokku tulemine oli teise eesmärgiga. Ja kollektivistid teevad kõike lähtudes teistest. Otsuste tegemistel arvestatakse oma gruppi huvidega, väärtustades sotsiaalsed harmooniat ja heaalu. Ma teen mingi otsuse, ma ei tee seda niimoodi, et kõik on nagu tagajälgadel. Ma ei lähe üksi kõigi vastu. Ma arvestan teistega. Teiste heaalu, harmoonia, see on oluline. Individualisti jaoks on see hullult piirav. Happikene, ma pean kõigiga läbi rääkima, pean kõigi allkirja, kõigi soovitust saama. Hullult piirav, hullult häiriv. Kogukonda kaasati nii siis kollektivistlikus maailmas, nii väikestes kui suurtes otsustes kaasati kogukonda. Noh, väike otsus, suur otsus kindlasti, kellega abielu on, väiksemad otsused. Alati oli kogukond kaasatud sellesse otsusesse. Ja see selgitab ka, miks Pilaatus, kui küsis rahva käest nõu, ta küsis rahva käest nõu, keda nüüd risti lõi ja Jeesus oli seal ja siis oli seal siis see röövel, keda hukka mõistati ja kumma ma risti löön ja Pilaatus küsib, keda ma löön risti, Jeesus või röövel. See oli sellepärast, et kollektivistlikus kultuurides arvestati teistega, küsiti nõu teiste käest. See on nagu nii, et mina, Pilaatus, kohtunik, otsustaja, tegija vend, otsustan ise. Nii et see selgitab natukene seda tagamaad, miks Pilaatus ka küsis, kelle ma siis risti löön, arvestama rahva tahte ja soovidega. Nüüd siis individualistidle identiteet, iseloom, väärtused, talendid ja kõik need summeeruvad kokku ja saavad nüüdseks kogukonnaks. Need mina, sina, mina, sina, 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 mina, kõik me kokku saame kogukonnaks. Kollektivistidel, aga ühe indiviidi sees on juba summa kogukonnast. Kogu kogukonna identiteet, iseloom, väärtused, annid, vere, sugulus, jagatud huvid, jagatud ajalugu, jagatud maa, jagatud lojaalsus, juba on selle isiku sees. Kõik, mida isik on ja teeb ja käib, on juba kogukonnaga nii läbi räägitud, nii et see kogukond väljendub selle isiku sees. Aga nüüd selleks, et mõista kollektivistliku kultuuri, ma selgitan nende kultuuri kolme elementaarset osist. Neid on mitmeid, teine on palju on veel, aga ma võtan täna kolm ette. Esimene on sugulus, teine on patroon või patronaaž, mis on eestkoste või kaitse või suuke, nagu juhiks olemine. Aga kolmas on vahendaja, meie keeles nagu maakler, aga jällegi ei ole hea sõna. Vahendaja. Inglise keeles on broker. Aga esiteks sugulus on kogu kollektivistlikus kultuuris mega oluline. Jällegi individualistidel üks isik, mina esindan unikaalselt seda üksust, kes ma olen. Minu nimi, hobid, isiklikud huvid. Idas ja piiblimaailmas perekond on ühiskonna ehituskivi. Seal ei räägita üksik isikutest, seal räägitakse perekonnast ja perena tihti tehti isiklikke otsuseid. Nähti endid kui meie perekond selle asemel, et nähti ennast kui mina. Et kui ma soin kellegi tuttavaks, siis seal tähti, ma tutustasin ennast nagu mina ja mu perekond, see oli nagu tähtis ühiskondlik aluskivi üksus. Ja on mina. Ei, see minu õde või ema, isa, pojad, tütus, see mina olen tähtis ju. Aga kollektivistlikus kultuuris oli nõnda oluline, et identiteet keerles meie ümber, meie perekonna ümber. Ja inimesed elasid laiendatud perekonnaga koos. Nad hoolsid, lootsid üksteisele, otsustasid koos. Heebrea kultuuris enda tutvustamine nõuab oma perekonna tutvustamist, nagu ma juba mainisin. Nii siis tänaseni Araabia maades isiku ID-kaardil on selle isiku enda nimi, tema isa nimi ja vanaisa nimi. No, see on nagu päris kaugele läheb asi, eks ole. Me mäletame, et sünnitunnistusel meil on nagu mina ja isa nimi. Aga seal on ID-kaardil, mille sa võtad taskust välja nagu tänaval. Näitad isa nime, enda nime ja vanaisa nime. See räägib sellest kultuurist, see räägib sellest meie kesksusest, kollektiivsusest nõnda palju. Ja need kolm põlvkonda võisid kokku sisaldada kuni 30 inimest. Nii et kui ma saan kellegi tuttavaks, siis me tegelikult ei rääkinud mina, minu obid, minu huvid, minu see, teine, kolmas. Me rääkisime sellest 30. Rääkisin sellest, oo jaa, meil on selline kogukond, meil on selline sugulaskond. See oli tähtis. Ja see oli ka piibli aegade. Ja kui me loome piiblit ja püüame aru saada, kuidas seal tehti otsuseid, miks keegi ütles seda, miks seal valiti niimoodi, siis me mõistame paremini piiblit, kui me teame, et kollektiivlistlikus kultuuris, piibli antiik, kreeka ja hilis heebria kultuuris oli nii, et oli meie kultuur, meie olime tähtsad. Nii siis perekonnad väljendasid identiteeti piiblis, mitte ajaloo loetelu. Sa loed võibolla kuningate raamatut või ajaraamatut ja mõtled, et sellele sündis see ja sellele sündis see. Ja see on oluliselt tüütu sinu jaoks, eks ole. Mis vahet seal on kellele, kes ja mis sündis? See on sellepärast, et sa elad individualistlikus kultuuris. Sind juvita pojapojad ja pojapojad. Sind juvita see. Sest me oleme läänes. Meie jaoks on see nii normaalne, et see on mõtetu ajaloo nimekiri. Aga nende jaoks see ei on mõtetu. Nende jaoks oli see tohutu tähtis, sest see väljendas perekonnad, sugulus väljendas nende identiteeti. Amen. Nii siis sellel oli tähtsus ja seal oli ka selline termin nagu esmasündinu, kui sa vaatad vanat testamenti, keegi, kes sündis perekonda esimesena. Esimesena, jah, kõige vanem laps, kõige noorem on pesamona, kas esimesel oli ka mingi nimi, jah? Kes teab? Esiklaps, okei. Okay. Ja tema roll, tal oli tiitel ja roll ja see vastutus või see ülesanne oli võtta järeltulijana pere eest vastutus. Ma esmasündinu, mina hakkan vastutama kogu pere eest, mina võtan hoolt kõige eest, ma olen vastutaja. Ja nüüd see vastutus anti ka tegelikult, esmasündija vastutus anti ka nendele, kes ei olnud väärt esmasündinu tiitlit, noh. Võibolla esma sündis ei olnud selleks õige isik, võibolla sündis puudega, mis iganes. Aga siis juhtus see, et see esma sündinu tiitel anti edasi, et Iisak näiteks pärib perekonna Abrahamilt. Ta ei olnud tegelikult esma sündinud, sest Abrahamil sündis Iismael enne kui Iisak. Ja seetõttu ta sai esma sündinu tiitli. Pange tähele, Jeesusel andi esma sündinu tiitel ja vaatame esimest kirjakohta Kolossa 1.15. Jeesus kohta öeldakse, et ta on kogu loodu esmasündinu. Nad ei sündinud esmalt, on ju. Ta tuli ju hiljem, aga talle omistati see esmasündinu tiitel, kes võtab vastutuse kogu kogukonna eest. Ja see oli oht oluline antiik, kreeka ja heebrea kultuuris. Et keegi, kes võtab vastutuse perekonna eest. Nüüd, üks huvitav fakt veel suguluse kohta, et lääne peres adopteeritakse meie nii-öelda siis individualistlikus kuuris. Me adopteerime lapsi, et pere saaks kanda selle lapse eest hoolt. On ju nii, eks ole? Tõme lastekodust lapse, hakkame sotsiaalkindlustus ametist lähme saame omale hoolduspere, perena ühe lapse, hoolitseme lapse eest, aga kollektivistlikus kultuuris, see on vastupidi, seal adopteeriti, et poeg kannaks pere eest hoolt. Nii et teistpidi on jälle, et see laps, keda adopteeritakse, võtab vastutuse kogu perekonna eest. Läänes mina valin abikaasa. Mina teen selle otsuse. Kristlik soovitus on tegelikult valida targalt, sest see on suurim elu otsus, see mõjutab siin kogu elu ja... Ja tegelikult see paneb päris suure surve inimese peale. Oh, ma nüüd üksi pean tegema otsuse. Aga mis toimus kollektivistlikus kultuuris? Antiik rahvas tegi sarnaseid otsuseid koos. Vanemad, teised sugulased koos otsustasid tulevase abikasa teemal. Et kui sul on raskusi leida abikasad, siis vanemad, sugulased, on abiks. Nii oli kollektivistlikus idakultuuris tavaline. Nüüd mõnes mõttes see näge, sest et sa üksi teed otsuse, oppikene terveks eluks üks kaasele, ma võin puusse panna, aga teiste abiga ma, no, palju lihtsam ju, eks ole? Nüüd ma ei ütle, et me peame hüppama oma kultuurist välja, hakkama teesklema, et ood, see on parem. Tegelikult ma lõpus ütlen, et ei saa hakata võrdlema, aga siin on oma tarkus. Mina näiteks, kui ma valisin omale silmarõmu välja, või noh, valisin, ta tekkis, ma läksin oma pastori juurde, küsis no. Ja sest, et tõesti, et noh, et kui ma üksi panen puusse, siis keegi, kes annab soovituse, siis mitte edasi minna või minna edasi, see on oluliselt lihtsam edasi liikuda. Et soovitan küsida no, see mõte siin väärib kõrvale, kõrva taha panemist. Aga Paulus kirjas, oma kirjas Tessaloonikale kasutab samuti perekonna keelekasutust, meie keelekasutus. Ja see oli arusaavada juudi ja paganate perekondale. Ta ütleb 1. Tessaloonika 1.4, armsad vennad. Perekonna keelekasutus, vennad, eks ole, ja need ei olnud tema lihaselised vennad. Aga ta kasutas seda keelekasutust ja ta siin ütleb, et ta tunneb nagu isa, et nüüd ta kasutab isa sõna, mõnda aega teist lahutatud suure igatsusega soovinud näha teie palet, 1. Tessaloonika 2.17, suure igatsusega soovinud näha teie palet. Isaliku vastutusega ta juhendab meid, oli 1. Tessaloonika 5. peatükk räägib selles, ja ta peab kui ennast ka imetavaks emaks. Mõtle nüüd, Paulus räägib, ma olen imetav ema, see ei ole normaalne. Mõtleme, et no mis see on, aga ta kasutab seda, et olla ja kultuuris perekonna keelekasutus on tavaline juudi ja siis paganate seas oli see täiesti arusaadav, nad lugesid ridade vahelt, et see on okei. Ja ta ütles nõnda 1. Tessaloonika 2. Olime malbed teie keskel, nagu toitja ema hellitab oma lapsi. Ja tolle ajal ilmselt said aru sellest keelekasutusest. See oli tavaline, see oli normaalne, see oli perekond, see oli meie. Ja siis edasi vaata, mis Paulus teeb. Ta juhendab, kuidas kohelda vanemaid mehi, kui keda? Mõlakaid, ei, isasid. Ainu. Ta toob jälle selle perekonna nagu metafoori või sellise võrdpildi. Kui isasid, sellest olles ajal kultuuris kõik saad aru, kes on isa. Ta oli autoriteet, teda pidi austama ja kõik nii, kõik said sellest aru. Ta ei olnud, et kohtlege mehi kui kuningaid või patroone või bosse või ülemus. Ei, isa. Ja see, sellest said kõik hästi aru. Ja siis ta ütleb veel, ja naisi kui emasid ja noori kui vendi õdesid. 1. Timotase 5.1.2 räägib sellest. Nii siis me näeme seda perekonna keelekasutust nii palju piibli raamatus. Kogudus on kui perekond, mitte organisatsioon. Näeme seda piiblis. Ja üks kõige võimsamaid nii-öelda perekonna ja suguluse illustratsiooni lugusid piiblis on Joosepi lugu. Mäletab, Joosep oli mees, kes sündis Jakobile, aga ta olid vennad ka ja siis juhtus nii, et vennad, ta rääkis oma visioonist või ilmutusest. Vennad vaatasid, et oh, mõttu värk ja siis saatsid ta müüsita maha orjusesse. Tegid imelike ja vastikuid asju temale. Ja Joosep elu jõudis lõpuks läbi vangi teekonna siis tolla Egiptuse kuninga kotta. Ja ta sai väga kõrge positsiooni, peaministri positsiooni meie mõttes. Ja see lugu jõudis sinna maani välja, kus tuli nälg ja siis tuligi Joosepi vennad tulid sinna kuninga kotta leiba ja süüa küsima. Ja nüüd on Joosep hoopis teises positsioonis. Ja nüüd Joosepil on võimalus, nagu, näed, te kiusasite mind, ma maksan teile kätte, ma ei anna teile süüa. Aga Joosep ei teinud seda. Pane tähele, miks? Kogu see lugu individualistlikele lääne inimestele keerleb selle üle, kuidas Jumal arendas Joosepi karjääri ja edulugu ja teda edutati ja tema sai peaministriks. Kollektivistid aga nii ei näe. Nemad vaatavad Joosepi lugu ja näevad selles, et Jumal lepitas Joosepi perekonna. Amen. Jumal lepitas Joosepi perekonna. See selgitab, kui olulist rolli mängib sugulus perekonna suhted siin loos. See lugu, Joosep lugu algab perekonna keskel. Jaakob ja tema pojad ja Joosep ja tema vennad ja lõpeb perekonnaga. Meie individualistid vaatame, oi näed, kõige suurem rosin selles loos oli see, et Joosepit edutati ja tal oli vägev karjäär ja ta võitis ja kannatlikkusega tuli läbi kõigest tulest temale ja ei ole tegelikult. See point on tegelikult perekond. Läks tülli, läks katki, aga lõpptulemusena Joosep saab patrooniks oma vendadele. Ja ta toob lunastuse ja lepituse oma perele hoolimata vendade julmusest Joosepi vastu algusaastail. See on midagi nii ilusat. See on see, mida juhudi kultuur nägi selles loos. Ja ma usun, kui me loeme seda Joosepi lugu ja piiblit, siis meiegi võiksime näha selles perekonna lepituse ilu Joosepi loos. Mitte ühe mehe edulugu peaministriks saamisel. See on see kollektiivne kultuur. Ta aitab meil näha suhete lunastust isikliku edu asemel piibli lugudes. Amen. See on nii võimas. Ma julgustan sind, kui sa täna peale kirikut selle nädala jooksul loe Joosepi lugu. See on esimene Moosese 37. kuni 45 peatükk. See on mitmed peatükid lugeda. Ma lohe seda teissuguse silmade ja teissuguse pildi läbi ja vaata ja püüda sellest kinni see imeline perekondade lepituslugu. Mitte nii palju Joosepi edulugu. Amen. Teine siis lähisida kultuuri, kollektivistliku kultuuri termin on patroon. Ehk siis eestkostja või kaitsja või juht. Patronaaž. Ja vahemere äärsed antiik inimesed ei näinud ennast üldse individualistidena, kes püüdsid üksi hakkama saada. Vaid läksid koos läbi elu. Piibli maailmas toimisid inimesed kogu kondades, kus kõik vastati, kus sõltuvad üksteisest. Aidati, kui keegi oli vajaduses, ta pöördus abi saamiseks sõbra poole. Juba kõlab natukene ulmeline. Ma ei pöördu kellegi poole, ma saan ise hakkama. Mina saan ise hakkama. Ise võtan laenu, ise ostan maja, ise, on ju. Aga seal oli tavaline, et koos tehti elu ja Jeesus õpetab ühes tähendamissõnas, ta õpetab küll peale käiva palve kohta tähendamissõna ja ta viitab, et tolla ja kultuuris küsitakse naabrilt tükiki leiba ja siis see on täiesti normaalne talle seda anda. Luuka evangeelium 11 peatükk 5-10 salm, see näitab, et Jeesus aegne kollektivistlik igapäeva elu sõltub üksteisest. Seal oli üks olukord, kus siis küsis Jeesus, et kui keegi sul koputab ja küsib leiba, kas annad, ikka annad, eks ole, muidugi. Et see on normaalne, see on kollektivistlik kultuur. Mu sain leib otsa, ma olen naabri sinna korteri ukse taha, küsin leiba. See oli normaalne. Jeesus ütleb, see on normaalne toidupuudusel küsida naabrite käest. Sest kollektivistlik igapäeva elu sõltub minust. Ei, kõigist teistest, üksteisest. Ja nüüd üllatuslikult selles tähendamissõnas tegelikult leivapaluja läheb naabri ukse taha, koputab ja ta saadetakse tagasi. Ei, ma ei anna sul leiba. See on üllatuslik ja Jeesus teeb selle pointi seal, et ta näitabki, et tegelikult see on normaalne, et antaks leiba, aga seal on midagi valesti, seal see tüüpi ei anna. Ja see point tuleb hiljem välja, miks ta ei anna. Ja see point ongi, et ta käib peale ja see tulebki õpetus peale käiva järele andmutu palve kohta, mis lõpuks ikka saab, mida ta palub. Et ikka saab oma leiva, aga sellega Jeesus õpetab, tee palvetage samamoodi. Käige peale taevale, palvetage järele andmatult. Siis taevaisest annab teile selle, mida te võitlete. Ja seal ta õpetab palvest, aga seal tuleb ka see võrdpild sellest, kuidas kollektivistlikus kultuuris elu tehakse koos, arvestada üksteisega toidupuudusel on normaalne küsida naabri korteris. Nüüd ära mine oma naabri korteri ukse taha ja öelda, pastor Ivo, et see on normaalne leiba küsida, kui mul sai otsa. Piima ka võiks ja viinavarju. Sa võid küll minna ja öelda, et kuula see jutus järgi ja siis. Aga tegelikult päris mõnda, eks ole, kui nii oleks ka siin läänes. Nüüd vastastikune toetamine oli põhiline viis, siis kuidas need toimisid. Ja kui ma vaatan apostlite 4:34, siis seal on sõikku asja öeldud, nende seas ei olnud keegi puuduses. See peab olema midagi sellist, et me jagame oma muresid, me jagame vajadusi, me räägime, mis on mul puudu, aga me räägime ka, mis meil on üle ja me jagame seda. Individualistid aga väärtustavad võrdselt kohtlemist. Mind peab kohtlema nii nagu teisi, mehi, samamoodi kui naisi, naisi, samamoodi kui mehi. Meil on kogu aeg see võrdsuse teema. Antiikses Vahemere maailmas koheldi inimesi täiesti erinevalt. Vastavalt sellise, millise gruppi nad kuulusid, see määras ära viisi, kuidas neid koheldi. Ja seal võis isegi nii olla, et kui sa võisid olla mitte keegi, aga sa võisid olla lihtsalt nagu suur isiksus, lihtsalt sellepärast, kes on su vanemad mingid sajandid tagasi. Ja sinu peale vaadati nagu, okei, sa oled keegi. Tegelikult sa oled mitte keegi, sa võid olla täiesti kodutu. Aga sinu peale vaadati tolles kultuuris, et sul on tegelikult tohutu profiil sinu vanema või vanaisa pärast, kellel oli tohutu profiil. Nii et suguvõsa määras sinu staatuse ja määras selle, kuidas sinuga ümber käidi, kuidas sinuga koheldi. See on huvitav, eks ole? Meid ei huvita, kes mu isa isegi on. Inimene noormes läheb kooli, teda pigem narritakse, kui tema isa on president või peaminister või riigikogu liige või mingi tähtis ametnik. Ei ole sellist hindamist ja austust isiku suhtes, kelle sugulased lähetuttavad on kõrgel positsioonil või austatud isiksused ühiskonnas. Aga tolles ajas oli ja isegi väga kaugele mindi ja vaadati, wow, sinu esiisad olid need, sa pead olema väga tähtis isik. See on huvitav, kuidas see on nii erinev sellest. Ja siit tulevad mitmed õppetunnid. Nüüd, patronaaž, rääkides patroonist ja patronaasist, see algab, mis on siis? See algab sellega, et üks, ehk siis patroon, annab teisele kingi, või teine, millele oodatakse vastust. No ma viin talle mingi asja või mingi kingi või... Individualistid, näene inimesed näevad seda negatiivset ja näevad, et kinkimisel on kindlasti varjatud tagamõtted. See kink seob nõrgemat poolt, tegelikult osapoolt patrooniga. Aga kollektivistlikus maailmas, selles ida, lähisida maailmas, patronaas, loojaalsus, kohustused, mis selle läbi tuleb tänulikus, see toimib ilma igasuguse lepingute legaalsete dokumentidega, dokumentideta, kus patronaasi suhe taga polnud mingi seadusandust. Meie jaoks on see, et ma teen lepingu ja siis on meil lojaalsus, kohustused, vastutused, seadused, nagu näiteks mingisugune laenuleping või mobiili leping, mis iganes. Me töötame lepingutega ja siis on see lojaalsus, kohustus, allumine, vastutus, arvete maksmise kohustus, kõik see. Ja me näemegi seda, nagu et me ei taha neid lepingu, me ei taha vastutusi, aga selles kollektivistlikus kultuuris ei toinud sellisest lepingulist seadusandust ja ei toimunud sellist hirmu selle taga, vaid tegelikult emmati. Kollektivistide jaoks olid kingitused head asjad. Need juhtisid tänulikusele ja kohustusele ka vastata. Meie kardama appi, kui keegi annab mulle kingi, ma pean talle vastu midagi tegema. Oi, ma ei taha midagi vastu teha, ma ei taha mingit vastutust, ma ei taha mingit kohustust. Aga nemad, jes, ma sain kingi, ma saan neile vastu anda. Ma saan neid vastu õnnistada. Nad nägid selles midagi hoopis positiivsemat. Ja nad nägid seda, et see seob inimesi suhtesse. Ja saate aru, mis seal on. See ongi see, et meie mõtleme, et ta annab mulle, ma pean midagi andma. Aga nemad nägid, ta annab mulle, ma pean midagi andma, aga see seob meid. See tekitab ühe suhte. See tekitab ühe sideme. Ja see oli tähtis. Kollektiivsus, suhted. Need olid tähtsad tolles kultuuris. Või võibolla me individualistid täna oleme seda rikkust alahinnanud, mis tekib selle patronaaži, andide, andmise ja vastuteenete vahel. Seal on üks suhe, üks läbikäimine tekib. Ja sellel on tohutu õnnistus, kas pole mitte nii. Me oleme seda näinud enda elus ka. Suhted toovad õnnistuse. Ma olen nii tänulik oma suhete üle. Nii peresuhted, oma sugulussuhted, aga ka kirikusuhted ja vaimulikud ülevaatajad. Ma olen nii tänulik selle eest. Õpetussõna 19.6 ütleb, andja, sõbrad on kõik. See ole andja suhtes peaks olema skeptiline, et äkki tal on taga mõtted, äkki ta saab mida ära kasutada, kommionu, mis iganes seal võib taga olla. Ei, õpetussõna ütleb, andja, sõbrad on kõik, sest andja oli patroon ja selle taga oli suhte ehitamine tolle aja kollektivistlikus kultuuris. Nii et lääne inimesed aga näevad kinke, aga altke maksuna ja meil on natuke raske seda mõista. Nüüd siis, patronaasis tugevam pool pakub tegelikult kaitset nõrgemale poolele. Need patroon on just kui nagu tugevam pool ja tegelikult see ei ole ainult, et ta... Seal on mingi andide ja vahetamine, seal on ka kaitse pakkumine. Jah, ta ootab küll lojaalsust, austust, alluvust, aga tugevam pool kaitseb nõrgemalt poolt, andes kingitusi ja seda isegi nimetatakse lepinguliseks suhteks. Seal tekib mingisugune lepinguline suhe. Nad hoolisid inimeste eest, patroonid hoolisid. Abraham oli isa ja ta oli patroon oma perele ja kogu põlvkonnale. Neid võrreldi, patroone võrreldi nagu karjased, kellel on kari, mida kaitsta ohu eest, pakkudes toitu ja täites vajadusi. Kari teab, kes on nende patroon, nad tunnevad ta häält ja on lojaalselt järgivad teda. Kari karjasega on hästi toidetud, kaitstud ja ta on hästi juhitud grupp inimesi. Ja see metafoor tuleb jälle siis tolle aja siis lamba, karja või muude karjade kasvatamisest. Ja kus siis karjane on patroon ja kliendid on lambad. Kõlab, lambas on meil nagu sõimu sõna, aga okei, veised, noh, veised, hobused. Ja selles mõttes on see nii põnev näha, kuidas tolle aja kultuuris nähti patrooni rolli ja sellist nagu õnnistust, mis sellega tuli. Ja Hesekiel toob välja ühe imelise avastuse, ütleb, sest 34.11.12, ta ütleb nõnda, sest Jumal ütleb, issand Jumal ütleb, vaata, ma ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest, otse kui karjane tunneb muret oma karja pärast, siis kui ta on oma laiali pillutatud lammaste keskel, nõnda tunnen mina muret oma lammaste pärast, päästa neid kõigist paigust, kus nad on pillutatud pilvisel ja pimedal päev, nii siis Jumal on patroon, tema on karjane. Tema on patroonide võrdkuju või isi-isa või eeskuju, etalon. Patronaas tuleb Jumalt isalt tegelikult, kes nõnda hoolib oma lammaste, oma karja eest. Ma tunnen muret, ma päästan neid kõigist paigust, pimedest paigast. See ongi see, mida piibli narratiiv tahab öelda, patronaas on Jumala pilt. Kollektivistide piibli maailmas kasutati patrooni juhi eeskostja ja kliendi suhtes sõnasid, kreekakeelsed sõnu nagu kaaris ja pistis. Ja kaaris viitas kinkidele need asjad, need hüved, kingid, hüved, abi, kaitse, raha ja kliendid reageerisid sellele tänulikusega. Pistis see sõna, kreekakeelne sõna, aga tähendas, et patroon oli ustav, lojaalne oma lubaduste üle klientide, kes väljendasid ka usaldust alt poolt. Ja Rooma 3.3 näitab seda, kui mõned pole olnud ustavad, ega siis nende ebaustavust tühista Jumala ustavust. Rooma 3.3. Ja see Rooma 3.3, apostel Paulus siin kirjakohas kasutab sõna, kreekakeelse sõna pistis, see Jumala ustavus. Ja see pistis räägib Jumala ustavusest. See näitab, kui loomulik oli kollektiviistlikel piibliaegade kultuuril võtta vastu armu, kaaris ja usaldada pistis Jumalat. Kui nad astusid vaimuliku patrooni kliendi suhtesse. Nii et selles kultuuris oli arm, ja usk, kultuurilised terminid, arm ja usk, piibli keelekasutus on rohkem kultuuriline kui religioosne keelekasutus. Nendel oli palju lihtsam aru saada, et keegi osutab armu. Ja nendel oli palju lihtsam aru saada, Me peame uskuma ja usaldama, et see, kes osutab armu, ka tõesti hoolib ja kaitseb ja hoolitseb ja võitleb meie eest. Meile on nii raske. Me räägime Kristuse ristist, lunastusest, armust, halastusest. Ja kuidas me saame uskuda kellegisse, keda me ei ole näinud, me ju ütleme nii. Jumal on ju tead, et Jumalat ei saa usaldada, sest et kogu maailm on pekkis ja kõik kurjus on siin. Ja kui Jumal oleks hea, siis teda, vaata, me suhtame, teeme Jumalast mingi kurja asja. Aga me oleme individualistlikult kultuuris, me ei mõista seda. Tolla ja kultuuris nad said aru, et see arm ja usk on patrooni ja kliendi suhte tavalised sõnad. See oli kultuuriliselt nii lihtne aru saadav. Ja nüüd, kui tuli Jumal ja tuli Jeesus, siis see arm ja usaldus oli nende jaoks palju lihtsam aru saama. Meie peame siit mõistma. Isegi kui me oleme läänes, me oleme Euroopas, me oleme eemal sellest kultuurist, kus piibel kirjutati, peame mõistma ja uurima ja aru saama, kui eriline on see, et meil on antud arm ja usk, mis usaldab, Jumal on hea, kaitseb, kannab meid läbi, päästab meid kõigest. Amen. Meil tuleb seda juurde õppida, kuna me oleme kasvanud üles selles lääne kultuuris. Ja nüüd, viimane termin siis kollektivistlikus kultuuris on vahendaja, siis inglise keeles broker või maakler. Aga jällegi maakler kõlab nagu liiga kinnisvara termini mõttes. See tõttu ma ütlen sõna vahendaja. Ja vahendajad olid piibli maailmas häda vajalikud. Kui probleem tõusis, siis üks pool otsis vahendaja, kes esindaks tema huve teisele poolele. Parimad vahendajad, kes siis lähis ja kultuuris olid, nende olid tutvusi mõlemal poolel. Sellel ja sellel poolel. Ja ka usaldatud olid mõlema poole poolt. Ja need vahendajad siis aitasid otsida õigust just neile, kes seda ei suunud. Näiteks kaks autot sõitsid kokku. Nüüd on vaja nagu see probleem ära lahendada. Aga tolle aja kultuuris siis nad tulid autost välja ja nad vaatasid ringi, otsisid vahendajat. Eks ole, meie jaoks on see kindlustus, autokindlustus. See on väga legaalne ja väga kuidagi nagu ära reglementeeritud, aga seal otsiti, see oli normaalne, et seal otsiti, vaadati, okei, kas sa tead minu perekonnast või sugukonnast või vanavanemates kedagi või töökohast midagi, kas sa tead minu kohast midagi. Ja kui natukene mingit tutvusi mõlema poole oli, siis sellest isikust sai vahendaja, kes aitas ära lahendada selle konflikti või selle probleemi või selle õnnetuse, mis oli tekkinud tolle aja kultuuris. Ja meie jaoks on see pelgalt advokaat või maakler. Me näeme seda ainult ühte rolli, kui me läheme kinnisvara ostma või me läheme advokaat, hakkab meil mingit õigust mõistma. Aga seal vahendajad kasutatakse iga elu olu jaoks. Neid austatakse kõrgelt. Iga asja jaoks otsiti vahendajad. Individuaalistid ei taha seda. Nad lähevad ise müüja juurde. Nad lähevad ise läbi rääkima. Neil ei ole. Nad ei hinda neid vahendajaid. Nad kahtlustavad pigem vahemehi. Ja me ei kasuta seda igapäeval. Aga piibli maailm näeb selle eelis, et see ehitab sildu, mis kestavad ja parandab suhteid. Vahendaja ehitas sildu, mis kestab. Ja vahendaja parandas suhteid. Kuulake, milline kõne kasutus sellel on. Me tahame siis, et oma advokaat lahendame probleem ära ja kindlustusmaakler, aita mul leida hea kodu ja siis autokindlustaja, lahendame selle pleki mõrkimise asja, kiirist ära ma saan eluga edasi minna. Me lihtsalt tahame to get the job done, me tahame lihtsalt töö ära teha. Aga nendel vahendaja ehitab sildu, mis kestavad. Mingid kontaktid tekivad, mingid suhted tekivad ja parandab suhteid. Vahendaja, jah, me oleme tülis, jah, me lõime sõrad kokku. Vahendaja parandab need suhted ära. See ei ole lihtsalt maakler, kes mõistab seaduslikult õigust. Ta parandab neid suhteid. See on nii palju ilusam. Ja ma tahan täna seda jagada, et sa mõistaksid tolle aja kollektivistliku kultuuri termineid, kuidas piibel on kirjutatud ja mis sealt välja koorub. See on midagi imelist ja ma tahan selle, see jõuab oma kõrge hetke kohe, mis ma tahan öelda selle vahendajaga. Mõni võibolla juba nutikam saab aru, kes see täiuslik vahendaja on. Nii siis kollektivistlikus kultuuris aitamine oli normaalne. Individualistlikus kultuuris see on mingi eriline. Aitamine on midagi erilist. Aga see andab mõista standardid, mida Jeesus tõstis, ta ütles, Luuka 6.33, ta ütles nõnda, et ja kui te teete head neile, kes teile head teevad, mis tänude sellest ootate, isegi patused teevad, seda sama. need tolle ja tolle inimestel õpetasid, oi, et nad arvasid, et nad on, teevad head, et see on, siis nad on eriti head, aga ta ütles, et see on tavaline, see on tolle ja kultuuris tavaline, me aitame üksteist. See ei tee teid veel kristlasteks, see ei tee teid veel ülivaimulikeks, see ei tee teid veel Jeesuse järgijateks, kui ta aitab üksteist. See on tavaline tolle ja kollektivistliku kultuuri standard. Jeesus toob standardid, te peate midagi rohkemat tegema. Juudi vanemad nägid väeülemat patroonina. Jeesus, seal on üks lugu, kus oli väeülem ja kelle teener oli haige. Ja siis need juudi vanemad käitusid, et nagu vahendajad Jeesuse ja väeülema vahel. Aga väeülem ise nägi ennast Jeesuse kliendina. Ta ütles, issand ära teene selle tüli, sest ma ei ole väärt, et sinu katuse alla sa tuleksid. Need see patrooni kliendi suhe, me näeme seda erinevalt, aga see oli nii tavaline lähiside kultuuris. Ja nüüd, sõbrad, kogu kulminatsioon seisneb selles, miks ma seda räägin. Miks ma räägin patroon, klient, vahendaja terminitest? On see, et Piibel kirjeldab meile ajastu suurimat vahendajat, maaklerit, kohtuniku, keda iganes, kuidas iganes sa võid seda öelda, broker, Jeesus. Amen. Jeesus oli ajaloo suurim vahendaja ja Paulus kirjeldab Timoteosele, sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel, inimene Jeesus Kristus. Vau! Wow. Ta on vahemees Jumala inimeste vahel. Sa mõistad, kui suur kaal seal on. Jumal on patroon, inimesed on kliendid. Jeesus on vahemees. Vaatame seda natukene, mis siin edasi toimub. Kollektivistlikus maailmas nii siis tõuseb üles täiuslik vahendaja. Jumala inimkonna vahel, kes säilitab meie suhte Jumalaga isegi, kui me teeme pattu. Pane sa tähele, et vahendaja ehitab jäädavad sillad. Me saame kristlasteks, saame Jumala lapseks, saame armu. Me langeme pattu, meil on vahendaja, kes säilitab jäävad sillad ja kes parandab suhted. See on nii palju parem. See ei ole leping, kirjutan alla, murtsin lepingut, kõik on pekis, pean uuesti teostama. Hei, see vahendaja ehitab jäädavad sillad ja parandab suhted. Jumala lunastusplaan näitab täiuslikku patroon, klient ja vahendaja suhet. Jumal on karjane, kari on kliendid, need on inimesed. Kõik inimesed on ära teeninud viha, kuid Jumal heldet pakub enda kui patrooni rolli, patronaasi pakub. Nüüd Jeesus on ühenduses nii inimestega siin, Jeesus sündis maa peale lihast, aga Jeesus on ka Jumala juures. Ta on ühenduses nii Jumala kui inimestega. Ja ta saab ideaalseks vahendajaks. Ja teate, mis Jeesus on parem vahendaja kui Mooses, kuna ta on Jumala lähemal, ta on Jumala enda poeg, ta kandis rohkem au ja autoriteeti oma koja üle. Nii siis ta on täiuslik vahendaja. Sest ta oli täiuslikult inimeste juures lihas ja ta oli täiuslikult Jumala juures vaimus. Ta mäletad, enne ütlesime, et täiuslik vahendaja oli see, kes tunneb ühe poole sugulasi või tuttavaid või lähedasi hästi. Ja teise poole sugulasi tuttavaid lähedasi ka hästi. Ja siis oluline oli vahendajal veel, et need vennad tunnustasid seda vahendajat. Neil oli mingi, ustav. Ja tunnustus oli nendel. Teine pool ka tunnustas, et see ei ole mingi suvaline, vaid see on tõesti õige. Ja nüüd Jeesus oli tunnustatud inimkonna poolt, aga ta oli ka Jumala poolt tunnustatud. Ta oli täiuslik vahemees, kes sai vahendada seda konflikti, mis oli Jumala ja inimkonna vahel. Ja see lugu läheb edasi, kas ma jagan natukene. Jeesus saatis veel teise vahendaja. Vau! Wow. Saatis veel teise vahendaja, lohutaja, Johannese 14.6. Ma palun isa, et ta annab teile teise lohutaja, kes on teiega igavesti. Johannese 14.6. Sellega teeb Jeesus meist tema andide vahendajad, apostli, profetid, õpetajad, pastorid, evangelistid. nüüd saame meie olla vahendajad, mitte nagu patroonid inimest üle, me vahendame Jumala ande. Miks oli nii lihtne õde Astaga Paide Selveri ees palvetada ja põld terveks teha? Oli see, et ma ei ole mingi patroon, mingisugune tähtis Jumala mees, ma olen vahendaja. Pühavaimu vahendaja. Ma olen lihtsalt üks vahendaja. Ma vahendan Jumala väge haigele inimesele. Nii lihtne see ongi. Ja see töötas. See põll sai terveks. Ma olin vahendaja selle hetkel, et pakkuda talle päästepalvet ja nii edasi. See on nii lihtne. See teeb meie rolli palju lihtsamaks. Ja see ongi see, et nüüd meil saame õppida mitte olla patroon, aga vahendajad. Meie suurim väljakutse kokkuvõtteks, ja ülistusbänd võib liituda minuga, meie suurim väljakutse rääkides täna sellest individualistlikust ja kollektivistlikust kultuurist on teha individualistlikust kultuurist kogudusest kristlik perekond. Tegelikult see peaks olema rohkem perekond. Kas sa oled muga nõus? Amen. See peab olema perekond, mitte organisatsioon või kontsert, kuhu me tuleme, vaatame. Üks motivatsiooni kõneleja higistab siin laval ja viietärni bänd teeb muusikat. See ei ole kontsert, see ei ole organisatsioon, see ei ole teater, see on perekond. Et meie individualistiku kultuuri suur väljakutse on teha kogudusest kristlik perekond. Individualistid mõtlevad, mina olen päästetud. Mina olen andeks saanud, mina olen taastatud, mina olen adopteeritud Jumala perekonda. Kui sa vaatad Paulus ja Siilas, kui nad ulatsid välja evangeeliumiga, nad ulatsid tervete perekondadeni. Me loeme sellest näiteks apostlite 16 peatükist. Valvur tõi siis Paulus ja Siilase välja ja küsis isandad, mida me tegema peame, et pääseda. Nad ütlesid, usu Jeesusse, saad päästetud sina ja su pere. Ja siis vangivalgur võttis öötunnil nad enda juurde, pesi nende haavad otse kohe ja ristiti kõik ja tema omaksed. Me peame mõtlema nagu pere ja Paulus Siilas ja tolle kultuur mõttes nagu pere ja tõi lunastust, lootust kogu perele. Rikkad kristlased mõnikord käituvad nagu patroonid, ülemused, tähtsad isikud, mitte vahendajad. Miks nad võiksid käituda nagu vahendajad? Sest kõik jõukus kuulub issandajad tale. Meie oleme jõukuse vahendajad. Piibel ütleb, et kogu kuldi hõbe on issand oma. Kõik, mis ma omandan, kõik, mis ma saan, teenin, see jõukus on tegelikult tema oma. Ja kui ma saan aru, ma olen tema rikkuse vahendaja, siis minu käitumine muutub drastiliselt. Teeniv, tõeline, teeniv juht hoolitseb sellest, et andide saaja teab, et juht on vahendaja, mitte patroon. Me räägime teenivast juhtimisest. See on kõige olulisem, et keda me teenime, ta teaks, et mina ei ole patroon, tähtis ülemus, isik, boss, vaid ma vahendan tõelis patrooni. Tõelised juhid, teenivad juhid aitavad oma hoolealuseid. Nad on helded vahendajad väga heldele patroonile, Jumalale. Amen. Ma vahendan väga heldet Jumalat, tõelist patrooni. Nad ei tee seda, et olla austatud, tänatud või inimestele mingit koormate panemiseks. Kui armastus on väärtus, siis patronaaž töötab. Jah, patronaaž võib muutuda diktatuuriks või mingisuguseks muuks ahistavaks asjaks, aga kui armastus on selle keskel, siis patronaaž töötab. Ja täiuslik patroon on täis armastust. Probleem on pat, mitte individualism või kollektivism. Ma ei ütle, et üks kultuur on õige ja teine vale või vastupidi. Mõlemate kultuuride lahendus on Jeesuse Kristuse evangeeliumi muutev vägi. Pangem tähele, mida Jeesus ütles Johannese 13:34 edasi. Ma annan teile uue käsu, armastage üksteist. Nõnda nagu mina olen teid armastanud. Armastage teiegi üksteist, sest sellest tunnevad kõik, et olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Amen. Amen. Kas midagi on kõnetanud täna hommikul sind? Kui imeline on Jeesus, võttes täiusliku vahendaja rolli, kui imeline on Jumal, andes Jeesuse täiusliku vahendajana, kes mõlemat poolt tunneb hästi. Kui meil on see kollektivistliku kultuuri, patroon, kliendi, vahendaja, terminoloogia, kus tähtis ei ole mitte lepingud või asjad ära tegemine, vaid tähtis on suhted, suhete parandamine, sildade ehitamine. See on nii imeline. Ja ma usun, et meil on palju õppida, sõbrad. Kollektivistliku kultuuri kohta, see, kus piibel kirjutati, ja midagi kõrva tahab panna. Kas me võime tõusta? Ja isa, me täname selle hommiku eest. Me täname, et sa oled annud meile piibli ja võibolla meie jaoks tavatul kontekstis, teise keelega, kultuuriga. Aga ometi täna, kui me natuke uurime seda sisu ja vaatame seda kultuurilist tagapõhja, sest see on tõesti nii imeline tegelikult. Miks sa oled Miks need asjad nii on olnud? Kuidas sinu lunastus ja õndsaks mõistmise plaan nii hästi sobitub sellesse kõige sisse ja mida me saame, kuidas me saame osa sellest nii imelisest jumalikusest patroonist, kes on täiuslik karjane, kes täiuslikult juhatab oma karja, hoolib ega valitse, ega diktatuuri inimeste üle, issand, aitäh sulle nende arusaamiste, mõistmiste juures, kui me loeme piiblit ja kui me loeme neid tekste Uues Testamentis, Jeesuse tegevusi, Johannese lugu, Joosepi lugu, issand. Täna me, issand, palume tõesti, et tabaks meid tõesti tõeline sügav ilmutus sellest, kuidas sina oi täiuslik patroon, Jeesus täiuslik vahend, meie see kari, Ja omakorda meie oleme vahendajad, et püha vaimu annid nende stewardid olla, et püha vaimu annid saaksid sellesse maailma edasi andud, et me ei ole patroonid ja kristlased ei ole kuidagi mingid tähtsad tegelased. Me oleme lihtsalt vahendajad, postiljonid, me oleme lihtsalt need vahemehed, et kadunud maailm võiks maitsta tõelise patrooni headust ja saada tõelise patrooni karjase lammasteks, karjase liikmeteks, issand. Aita meil täna olla need vahemehed Jumala ja maailma vahel ja aita meil, issand, tõesti võtta vastu ise see arm, mida võibolla lääne inimese jaoks on raske vastu aru saada ja usk, et tõelist patrooni Jumalat me saame usaldada, ta on hea Jumal. Issand, aita meil tõesti sellesse sisse elada, et lääne kultuuris Jeesus Kristus, tema armastus ja iganamene lepitus saaks levida Jeesus nimel. Amen.